Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Tinerii din stânga Nistrului, recrutați cu forța, neprotejați de autoritățile moldovene.
Vă aduce ceva conferința despre Transnistria care începe vineri în Germania?
Nu, Rusia este puternică în Transnistria, ci noi suntem slabi, lași și corupți.
Și, cam fiecare joi, rubrica Lumea din Jur despre identitatea tinerilor moldoveni care studiază în România. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Un oficial al Națiunilor Unite a spus la Chișinău că Biserica Ortodoxă are un statut exagerat de privilegiat în Republica Moldova și a condamnat manifestările anti-islamice ale unor grupări ortodoxe. Remarcile au fost făcute de raportorul ONU pentru libertatea religioasă, Heiner Bielefeld, astăzi la încheierea unei vizite de o săptămână în Republica Moldova. Oficialul ONU a salutat înregistrarea islamului în prima parte a anului și a numit stranii și isterice reacțiile suporterilor Bisericii Ortodoxe față de acest eveniment. Bielefeld a recomandat ca legea cultelor să fie modificată prin scoaterea din text a paragrafului care prevede că Biserica Ortodoxă are un rol primordial și contrazice, în opinia lui, caracterul laic al statului garantat de Constituție. Oficialul ONU a mai spus că un alt pas pozitiv spre o mai mare toleranță religioasă în Moldova ar fi adoptarea legii antidiscriminare. Sindicatele amenință cu proteste de stradă împotriva scumpirii vieții în Republica Moldova. Într-o declarație a Confederației Naționale a Sindicatelor, se spune că în ultima vreme prețurile cresc mereu, iar salariile multor categorii profesionale se află sub media pe economie. Sindicatele cer, printre altele, mărirea salariului minim pe țară și abrogarea noilor prevederi care prelungesc stadiul de cotizare în vederea pensionării. În caz contrar, se spune în declarație, sindicatele își rezervă dreptul de a declanșa acțiuni de protest în masă. Mama lui Ilie Cazac susține că fiul ei a fost bătut în închisoare pentru că a trimis o cerere de grațiere lui Igor Smirnov. Din declarația Stelei Surchician nu reiese limpede cine anume l-ar fi bătut pe Ilie, care a fost condamnat în februarie la 14 ani de închisoare pentru spionaj. În declarația citată, Stela Surchicianu mai spune că Ilie ar putea fi mutat într-o închisoare cu regim mai sever din Glinoaia. Mama lui Cazac a mai declarat că Ilie a trimis a doua scrisoare lui Smirnov în jurul datei de 8 august, după ce o primă cerere de grațiere îi fusese înapoiată fără răspuns. O anchetă independentă britanică a stabilit că în 2003 militarii britanici din sudul Irakului au omorât în bătaie un civil irachian într-un act de violență nejustificată și brutală. Ancheta a ajuns la concluzia că uciderea lui Baha Musa, angajatul unui hotel, a lăsat o pată enormă pe reputația forțelor armate britanice. Musa a fost arestat în septembrie 2003 împreună cu alte 9 persoane de soldații britanici aflați în căutarea unor eventuale depozite de arme și a insurgenților. Deținuții au fost duși la o bază militară britanică, unde au fost încătușați și bătuți. Musa, în vârstă de 26 de ani, tatăl a 2 copii, a suferit numai puțin de 93 de răni vizibile și a murit după 2 zile. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, va rosti în această seară, în fața camerelor reunite ale Congresului American, un discurs despre planurile de redresare economică și crearea de noi locuri de muncă. Observatorii de la Washington anticipează că Obama va propune reduceri de impozite pentru clasa de mijloc și pentru firme, precum și mărirea cheltuielilor federale pentru lucrări de infrastructură. În ciuda ieșirii din recesiune, șomajul se menține în Statele Unite la un nivel record de peste 9%. Și autoritățile Greciei au publicat astăzi lista companiilor cu cele mai mari datorii față de stat în forma impozitelor neplătite. În frunte se află compania de căi ferate, care datorează impozite în valoare de 1,26 miliarde de euro. Pe lista marilor neplătitori de impozite din Grecia se mai află numai puțin de 13 cluburi de fotbal de frunte.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În fiecare an, structurile neconstituționale din stânga Nistrului înrolează forțat în rândurile așa numite armate transnistriene în jur de 2500 de tineri care își au domiciliu în regiune. Organizația pentru drepturile omului Promolex se arată îngrijorată că în ultima vreme Tiraspolul a înăsprit metodele de recrutare, iar tinerii nu se bucură de protecția autorităților moldovene, relatează Lucia Diaconu.
Pe parcursul unui singur an, 2010, autoritățile de la Tiraspol au dat în căutare peste 400 de tineri pentru așa numita eschivare de la serviciul militar. Cea mai mare parte din persoanele căutate sunt studenți care își fac studiile la instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului. Aceste date au fost prezentate de organizația Promolex, care monitorizează drepturile omului în Transnistria. Juristul organizației, Alexandru Zupco, spune că acestora nu le rămâne altceva să facă decât să renunțe la viza de reședință din regiune sau să accepte situația de fugari căutați de comisariatul militar de la Tiraspol.
Vă închipuiți care este situația lor. Deci până când stau în Chișinău la o gazdă, la un camin, ei se simt în siguranță. Adică în momentul în care ei revin în regiune, deci ei automat sunt depistați și avizați că trebuie să îndeplinească serviciu. Adică este pericol. Ei nu pot să întoarcă la domiciliu, nu pot să vină la părinți, sau dacă vin la părinți sunt înrolați. Pe urmă, părinților peste două săptămâni le se comunică că fiul dumneavoastră este într-o unitate militară, îndeplinește serviciu militar, publice transistrene. Și cu asta se termină.
Promolex se ocupă doar de câteva plângeri primite de la recruți sau de la părinții acestora. Majoritatea tinerilor evită să ceară ajutor, dându-și seama că nu au cum să obțină protecția organelor legale moldovenești, întrucât acestea nu controlează teritoriul din stânga Nistrului. L-am întrebat pe Alexandru Zupco ce ar putea totuși face autoritățile pentru ei și nu fac.
O primă recomandare așa mai simplă ar fi ca autoritățile constituționale să ia în evidență pe tinerii recruți la vârsta împlinirilor a 16 ani, la centre militare ale autorităților constituționale, localitățile limitrofe. Ar fi un prim pas, fiindcă el ar prezenta, în cazul în care este citat la centrele militare din regiunea Transnistria, el prezintă livretul că el este luat în evidență deja în Republica Moldova. Este un prim pas care este foarte ușor de făcut.
Colonelul Vitalie Beșleagă, șeful Centrului de Gestionare a Resurselor al Ministerului Apărării, spune că primii pași deja s-au făcut și au dat și rezultate. Anul trecut, 54 de tineri din Transnistria și-au satisfăcut serviciul militar pe malul drept al Nistrului. Problema ar fi că majoritatea tinerilor transnistreni nici nu bănuiesc că ar putea recurge la asta, pentru că nu sunt chemați să facă armata ca cei din partea dreaptă. Reprezentantul armatei recunoaște că ar trebui să se facă mai mult pentru informarea tinerilor și familiilor lor, dar în același timp își exprimă și unele temeri. Vitalie Beșleagă.
Dacă merge să facă unele facilități, este și o logică că cineva ar beneficia de ce este să fac serviciu, din logica care este.
Chiar dacă recrutarea în Armata Moldovei ar fi o soluție mai la îndemână autorităților, această soluție nu îi protejează pe tineri de pretențiile nerecunoscutelor autorități transnistrene, spun experții de la Promolex, care aduc aminte că în regiune domnesc alte legi. Situația s-a rezolvat definitiv numai odată cu soluționarea diferendului transnistrian, recunoaște și membrul Comisiei Parlamentare pentru Securitate, Vlad Lupan. Dar cum până acolo este un drum lung, autoritățile ar putea cel puțin să inițieze tragerea la răspundere a celor care dispun recrutarea cetățenilor moldoveni, consideră deputatul liberal.
Dacă noi am face lucrul ăsta, pârghia ar exista, pentru că la urma urmei persoana poate fi judecată și în absenția. În primul rând, într-a doilea rând, poate fi trimisă datele și în Interpol. Și atunci va avea mari dificultăți în momentul în care cel puțin va dori să părăsească regiunea. Sigur că, iarăși, noi nu controlăm regiunea, dar cel puțin putem să le creăm suficiente probleme atunci când ei ne creează probleme nouă. Altă întrebare este de ce nu se întâmplă.
Mai multe cazuri de încălcare a drepturilor recruților înrolați în Armata Republicii Nerecunoscute Nistrene au ajuns la Curtea Europeană de la Strasburg, a anunțat azi organizația Promolex. Numai că e puțin probabil ca foarte posibilă condamnarea recrutării abuzive să descurajeze autoritățile transnistrene. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
În Germania este organizată o conferință pentru adâncirea măsurilor de încredere reciprocă între cele două maluri ale Nistrului, iar cu această ocazie ar urma să aibă loc și o întâlnire neformală între premierul Vlad Filat și liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Motiv de optimism? L-au întrebat astăzi dimineața Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie pe analistul politic Oazu Nantoi.
Eu văd simultan tocmai trei procese. În primul rând, este vorba de procesele interne în Federația Rusă. Probabil Federația Rusă, acei care se preocupă de așa numit conflict transnistrian, încetul cu încetul încep a-și da seama că susținerea acestei regiuni nu are nicio perspectivă și nu aduce niciun profit strategic a Imperiului Rus care încearcă să se ridice din genunchi, citând de presa rusească. Alta este că sunt acolo niște funcționarași din mâna două care se hrănesc din existența acestei probleme, dar probabil nu ei determină deci atitudinea oficialilor ruși. A doilea moment este vorba de situația internă în regiunea transnistreană. Pentru prima dată în 20 de ani, Igor Smirnov se simte substanțial deranjat de faptul că în interiorul regiunii a apărut o concurență politică reală și compania Șerif, în persoana Partidului Obnovlenie, deci la modul cel mai serios, își anunță ambițiile în ceea ce privește funcția de președinte așa numite RNM. Și a treilea, dar nu ultimul, deci e vorba de faptul că Republica Moldova, cu o întârziere de aproape 20 de ani, dar totuși și-a dat seama că pe continentul european există Uniunea Europeană și în mod normal o țară care se vrea, deci o țară democratică și stabilă, ar fi obligată pur și simplu să implementeze aceste valori la ea acasă.
Analistul politic Oazu Nantoi, invitatul emisiunii matinale a Europei Liber. Nu uitați, în fiecare dimineață la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
De ce nu pot politicienii moldoveni să lase pe seama Academiei și a experților decizia de a stabili denumirea oficială a limbii de stat și hotărâ ce istorie să fie predată în școli? O întrebare la care caută un răspuns istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
La două decenii de la declararea independenței de stat a Republicii Moldova și la doi ani de la înlăturarea comuniștilor de la guvernare, problema predării istoriei naționale în instituțiile preuniversitare iată că revine în atenția opiniei publice. În cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, așa după cum s-a observat pe parcursul acestui interval de doi ani, nu există o abordare omogenă nici în ceea ce privește chestiunea limbii române, nici în ceea ce privește chestiunea identitară, nici în particular în privința istoriei românilor.
Pe parcursul acestor decenii, deja putem spune, de dezbateri, politicienii n-au cedat subiectul savanților, chiar dacă mediul academic și universitar l-a revendicat. Dar de ce revine problema istoriei tocmai astăzi în atenția publică?
Revine pentru că după ce fosta guvernare comunistă a interzis cursul de istorie a românilor, încercând să-l substituie cu un surogat de istorie pretins integrată, în realitate confecționată după tiparele istoriografiei sovietice, s-a așteptat ca noua guvernare democratică să refacă procesul de instruire în sfera istoriei naționale și să asigure continuitatea evoluției învățământului istoric în conformitate și cu adevărul istoric și cu normele de predare modernă.
Și s-a dat curs acestor așteptări?
Doar parțial și de o manieră ezitantă, ceea ce se explică atât prin indecizia factorilor responsabili care activează într-un context politic nesigur, cât și prin inapetența funcționarilor din structurile Ministerului Educației, nu puțin dintre care fac parte din fosta moștenire comunistă, inapetență de a-și revizui atitudinea față de cursul de istorie națională. Aceste așteptări rămân în continuare pe agenda publică și o guvernare responsabilă nu ar trebui să facă abstracție de existența acestora.
Dar ce s-a întâmplat între timp cu mult pătimitul și chiar faimosul curs de istorie integrată?
Noțiunea de curs integrat a fost compromisă iremediabil de guvernarea comunistă, dar a produs și o serie de consecințe pe planul abordării și predării istoriei care nu concură la clarificarea atitudinii în problema istoriei naționale. Astfel, astăzi, după ce acest experiment comunist a eșuat, opțiunea pentru revenire la cursul de istorie a românilor ca disciplină distinctă școlară nu apare atât de univocă ca la începutul acestui experiment, fiind necesare în aceste condiții argumente în plus pentru ca erorile din trecutul recent să nu perpetueze.
Vor fi oare găsite asemenea argumente și mai ales vor fi oare auzite?
Aceste argumente vor fi găsite cu siguranță, cu atât mai mult cu cât în Republica Moldova istoria națională ca istoria românilor are o puternică valoare axiologică, de simbol și de standard național în același timp, însă în ceea ce privește dacă vor fi și auzite aceste argumente, prognozele de moment nu par a fi excesiv de optimiste.
istoricul Gheorghe Cojocaru.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi, tradiționalul târg de carte organizat în fiecare toamnă la Chișinău și-a deschis larg ușile. Doritorii de a procura cărți pot găsi aici colecțiile mai multor edituri din capitală, iar târgul va fi deschis până duminică, relatează Ala Ceapai.
Ajunsă la târgul de carte, mi-am îndreptat atenția spre mulțimea de curioși din preajma standului combinatului poligrafic. De la reprezentanta instituției, Lilia Coval, aflu că oamenii sunt interesați de volumul dedicat scriitorului Vladimir Beșleaga, Omul luminat.
Cu prilejul aniversării Măriei Dumnealui, analizele descrise de foarte mulți scriitori despre lucrările Dumnealui. Sunt date și recenziile la cărțile Dumnealui.
Știind că Vladimir Beșleaga este membru al Uniunii Scriitorilor, am fost curioasă să aflu ce noutate aduce Uniunea Scriitorilor la acest târg, chiar de la președintele Uniunii, Arcadie Suceveanu.
Cartea Poeziei 2011, o microantologie a poeziei române din Basarabia, care se scrie la ora actuală. A existat pe vremuri o tradiție de a tipări în fiecare an Cartea Poeziei până în 1987. Dorim să reluăm firul acestei tradiții.
Cea mai scumpă, dar și cea mai voluminoasă carte am găsit-o la librărie Diverta. Are peste 10 kg și costă aproape 2000 de lei. Detaliile le-am aflat de la managerul magazinului, Olesia Rotaru.
Arta creștinismului de la începutul ierii noastre până în zilele de astăzi. Mai un om de artă poate să înțeleagă conținutul și ideea acestei cărți.
Cărțile cu tematică religioasă sunt și ele la mare căutare la târgul de carte din acest an, mi-a spus librara Veronica Anastas, prezentându-mi cele 8 volume ale Bibliei ilustrate.
Foarte multe icoane, foarte multe monumente de arhitectură din Biserica Ortodoxă sunt aici publicate, originalele, redactate, prezentate de preotul, părintele Bartolomeu Ananiu.
Iar pentru micii cititori am găsit și Biblia ilustrată pentru copii, care face parte din colecția numită Copilul Deștept. În timp ce priveam cărțile din această colecție, aud vocea unui băiat care își convinge mama să-i cumpere o carte despre dinozauri. Se numește Vlad Oboroc și este pasionat de dinozauri.
Dinozauri mari.
Ție de ce îți plac dinozauri?
Au trăit de mult și erau carnivori.
Iată ce îmi spune mama lui Vlad, Natalia Oboroc.
Mă roagă să-i cumpăr toate 4, o să le cumpăr, să avem ce să citească.
Mai puțin decisă să dea bani pentru o carte este o altă cumpărătoare, Veronica Borș.
Cărțile sunt foarte bune și educative și ilustrații, dar sunt unele foarte scumpe.
Faptul că prețul cărților este destul de epipărat a fost remarcat și de președintele interimar Marian Lupu, care, prezent la eveniment, nu a ratat ocazia să-și achiziționeze câteva cărți pentru biblioteca personală.
Cărțile pe care le-am procurat sunt într-adevăr înalte. Vorbim de 200 de lei, de 300 de lei. Cred că nu fiecare moldovean ar putea să-și permită. Iată de ce. Neapărat e nevoie de o intervenție și de un suport din partea statului, fie pe calea unor excepții din cadrul fiscal, fie pe calea unor dotații de la bugetul de stat pentru a facilita atât editura de carte, cât și pentru a face prețurile la carte mai mici.
Recunosc că nu aveam prea mulți bani în buzunar ca să-mi permit și eu o carte, dar am să revin în weekend la acest târg de carte pentru a-mi suplini biblioteca de acasă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Dacă cele două decenii de independență a statului moldovenesc pot fi considerate deja istorie, atunci un capitol aparte ar trebui să fie rezervat tinerilor care au mers la studii în România. Unii l-ar defini drept cea mai sigură investiție comună a Chișinăului și a Bucureștiului, alții spun că e vorba despre un exod intelectual irecuperabil. În căutarea propriei definiții am citit recent un articol de blog semnat de o studentă la București, originară din Republica Moldova, care recunoaște că uneori se simte jenată de comportamentul comportamentul colegilor și compatrioților moldoveni care, spune ea, deseori își asumă identități false doar pentru că sunt mai comerciale în fața colegilor români. Sanda Cojocaru.
Aș spune că e vorba în general de tinere, nu de tineri, deci de persoane de gen feminin, care își asumă o identitate eronată rusească, chiar dacă nu sunt rusoice, și atunci vorbesc în rusă pe stradă, își rusifică numele, spun că le cheamă Natasha, Katiușa.
Cum văd românii acest fenomen?
Este un gen de branding, ca să spun așa, pentru că ele își construiesc de fapt un brand eronat rusesc, pentru ca să atragă în special bărbații, pentru că rusoicele sunt considerate de fapt peste toată lumea ca niște femei foarte frumoase. Mai mult, în România sunt considerate ca niște femei foarte exotice. Puținele specimene care fac acest lucru nu-și dau seama cât de mult dăunează imaginii noastre ca țară, ca popor. Pentru mine este o rușine.
Am fost curios să aflu cum au stat lucrurile cu un deceniu în urmă și am aflat de la Dorina Garabajiu, care și-a început studenția la București în anul 2002, că băieții moldoveni aveau reputație de bătăuși.
Noi eram faimoși de prin anii 90, când era rechitul, că ei așa le spuneau rachetul. Și după asta băieții se mai îmbătau câteodată și făceau dezordine în cămin, la bătaie, la băut, nu toți, dar chiar le era frică băieților români.
Fetele, din potrivă, erau ca niște magneți. Dorina mi-a povestit că aveau reputație de prostituate și nu degeaba.
Am avut o colegă din anul meu, care ei era foarte bună studentă, dar ea se prostitua. Era o doamnă de companie, bine, a început de la mai jos până a ajuns la doamnă de companie, de lux.
Înseamnă că studenții moldoveni care merg în România trebuie întâi să spargă niște stereotipuri?
Stereotipuri, da. E greu să spargi și uneori nu reușești să le spargi.
Ca să ajung la baza problemei, a trebuit să răscolesc până la ultimul strat și am stat de vorbă cu doi dintre studenții care au plecat în România cu primul val, adică în anul 1990. Colegul nostru, Iulian Ciocan, este unul din ei și mi-a povestit că inițial studenții basarabeni au fost întâmpinați cu surle, trâmbițe și entuziasm.
Exista un soi de orizont de așteptare de asta. Vin frații basarabeni. Vin frații care au fost multă vreme sub ocupație sovietică. Dar lucrurile s-au schimbat puțin în timp. În momentul în care gazdele vedeau un tip care își manifesta foarte ostentativ identitatea moldovenească diferită de cea română, firește că lucrul ăsta nu putea să trezească prea multă bucurie gazdelor. Și atunci se instaura un soi de răceală, ba chiar am auzit peste vreo câteva luni că studenții români care locuiau cu noi în același campus universitar ne numesc pe noi cei basarabeni ruși. Unii încercau să învețe foarte bine română și am întâlnit colegi care deci peste o vreme spuneau că ei nu sunt din Basarabia, ci sunt din Moldova românească, de undeva, din Bacău sau din Iași. Și asta cumva îi scăpa de suferință și de complexul ăsta de inferioritate.
Exact așa cum în ziua de azi există mulți moldoveni care și-au recăpătat cetățenia română doar pentru ca să scape de rândurile la ambasadele care oferă vize pentru țările din Uniunea Europeană, tot așa și atunci, prin anii 90, au apărut primii profitori.
Se știe foarte bine că o parte dintre studenții basarabeni se ocupau cu bișniță. Mulți care au electrocasnice, televizoare. Scopul lor nici măcar nu era să învețe și să se aleagă cu o diplomă.
Admis la studii în același an ca și Iulian Ciocan, Sergiu Chehai, actualmente inginer silvic la Strășeni, își amintește că nu erau moldovenii gălăgioși în mod special, doar că unele probleme nu puteau fi soluționate altfel decât pe un ton mai ridicat.
Faptul că se mai numeau ruși sau când îi mai numeau ruși, nu poți să-i interzici și la cel care stă la colțul barului și fumează țigară și te aude vorbind cu un accent mai deosebit ca să spună rus. Sau cum să mai faci miștoși de la Brașov, despre moldovenii din Moldova, cu sârma. Problema e cu sârma. Când mergeau la Brașov, urcau nu pe un tren, urcau sus și când erau cablurile, îi spuneau sârma și s-a plecat tot.
Interlocutorul meu concluzionează că oriunde s-ar duce, fie în România sau în altă țară, cetățeanul moldovean, dacă își caută de treabă și nu umblă, așa cum spune el, cu furatul și cu băutul, e tratat cum se cuvine. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată, universitățile din România au fost clasificate după criterii internaționale de Asociația Universităților Europene, un clasament care confirmă cu date ceea ce toată lumea credea că știe. Cele mai bune universități sunt în centrele tradiționale, București, Cluj și Iași. Cele mai proaste sunt universitățile particulare, apărute toate după 1989. De la București, Sabina Fati.
Clasificarea universităților din România ar putea avea un efect direct asupra pieței muncii în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat, fiindcă angajatorii ar putea să-i caute mai mult pe cei care termină facultățile aflate în top, decât pe cei care au format instituții private, de pildă. Niciuna dintre universitățile private nu se înscrie în rândul celor dedicate cercetării avansate și ca atare niciuna dintre ele nu va mai putea organiza doctorate. Potrivit clasificării date publicității de Ministerul Educației, doar 12 universități se clasifică în primul eșalon și doar acestea vor putea organiza cursuri doctorale. Este vorba despre Universitatea București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Academia de Studii Economice, Universitățile de Medicină din București, Iași și Cluj, dar și cele tehnice din cele trei mari centre, plus Timișoara, dar și cea de științe agricole din Cluj. De aceea s-ar putea ca în următorii ani să asistăm în România nu doar la falimentarea unor universități private, ci și la închiderea unora de stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Îmbunătățirea sistemului electoral și a atitudinii față de alegeri nu are nicio șansă în România. Rezultă din două comentarii publicate în ziarele de azi. În România Liberă, Alina Mungiu critică ideile lansate în dezbatere în ultima perioadă, comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare și, eventual, radicalizarea votului uninominal. Câștigătorul ar urma să fie primul clasat indiferent de numărul de voturi. Mungiu insistă pe unele concluzii neglijate de autorități. Un sondaj a arătat recent că, într-o majoritate impresionantă, românii consideră neoneste alegerile. Nereguli sau chiar posibile fraude reclamate la scrutinurile anterioare nu au fost cercetate cu adevărat. Nu s-a rezolvat niciodată favorabil vreo contestare a rezultatelor. Comentatoarea României Libere vorbește despre malpraxis electoral, care constă în manipularea rezultatelor electorale pentru profitul personal sau de partid, adaugă ea. Se mai vorbește aici despre malpraxisul post-electoral, pentru că aleșii se consideră îndreptățiți să tragă apoi toate foloasele în buzunarul propriu. Ocupați-vă de sloganuri și de promisiuni, de calitatea candidaților voștri, faceți noul partid pentru majoritatea prezidențială sau ce mai vreți, dar alegerile lăsați-le în pace, sună îndemnul destul de iritat al autoarei. În evenimentul zilei, Mircea Marian discută lamentabilul spectacol pe care l-a dat România la inaugurarea stadionului național Lia Manoliu. Meciul cu Franța s-a jucat într-o ambianță agreabilă, de n-ar fi fost pe orizontală consistența de câmp de cartofi a gazonului, cum a spus presa franceză. Desprinderea ridicolă a bucăților de iarbă în timpul jocului a stârnit hohotele de râs ale presei franceze. Primarul general al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a rămas însă imperturbabil. Să dau ordin la firul de iarbă să crească, nu pot nici eu, a spus el. Mircea Marian constată cu stupoare că bucureștenii înghit foarte bine acest tip de reacție, ba chiar îl gustă. Oprescu va recolta voturi și din grădina cu cartofi, scrie comentatorul. El amintește cu ce entuziasm au fost îmbrățișate aberantele promisiuni ale lui Oprescu în ultima campanie electorală, autostrăzi suspendate de pildă. Deocamdată bucureștenii au un stadion de două ori mai scump decât Juventus Arena de la Torino și plasat în mod tembel, este cuvântul folosit de jurnalist, în mijlocul orașului. Lângă Varșovia, polonezii construiesc un complex sportiv mult mai mare, pentru care este proiectată o linie de metrou și o altă linie de cale ferată. La București, fiecare meci mai important va continua să dea peste cap circulația întregului oraș. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Motricală de la Escurier din Criuleni.
Rusanda Pahomi, originară din satul Malovata Nouă, a făcut un cadou extraordinar localității și a organizat o trupă de actori, prezentând un spectacol în regia ei, care are titlul semnificativ, Trei femei și o dreptate. Actorii vor afla că parteneriatul Criulenii Leana Viromaia, Estonia, a demarat și vor fi valorificate toate posibilitățile de dezvoltare a unei prietenii durabile, dar și vor fi explorate din plin experiența și posibilitățile estonienilor de integrare în comunitatea europeană. De asemenea, fiindcă ziarul a apărut după 1 septembrie, sunt informații despre faptul că la Coșernița gimnaziul totuși va funcționa în acest an, ori au reușit părinții să adune 13 copii în clasa 1 și astfel gimnaziul a fost salvat.
Elena Motricală de la Escurier din Criuleni. We'll be right back. Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.